Ομιλία νύψης προσευχή εξομολόγησης έγινε στο εξωτερικό.
Σήμερα θα ομιλήσουμε λίγα πράγματα για τη μεγάλη αρετή της νύψεως. Όπως θα γνωρίζετε, η νύψης είναι πατερική διδασκαλία. Είναι βίωμα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και της ερήμου. Οι νυπτικοί πατέρες είναι οι θεωρητικοί της ασκητικής ζωής. Η νύψης εικονίζει την αξίνα η οποία καταρρύπτει τα μεγάλα δέντρα χτυπώντας τη ρίζα. Και όταν χτυπηθεί η ρίζα, δεν ξαναφυτρώνει. Όλες οι διδασκαλίες και όλα τα κηρύγματα των ιεροκηρύκων είναι ωφέλιμα. Αλλά ο λόγος, ο πατερικός, έχει μια άλλη χρειά και η ωφέλεια είναι διαφορετική. Νύψεις θα πει νύφο, αγρυπνό, φρουρό, επισκοπό, παρατηρώ, επιβλέπω, παρακολουθώ. Και οι πατέρες την συνοψίζουν σε μία αδιάλειπτη προσοχή του νόους. Όταν ο νους του ανθρώπου, του χριστιανού, έχει την προσοχή αυτή της νύψεως, φρουρεί το νου, την καρδιά και τα σπέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Τόσο τα σωματικά αισθήσεις, όσο και τα πνευματικά της ψυχής. Όταν ο νους νύφει, όταν προσέχει, όταν φρουρεί τα διανοήματα, τις σκέψεις, όταν ελέγχει την φαντασία, το φανταστικό μέρος του νου, τότε όλος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά διατηρείται καθαρός. Και όταν ο άνθρωπος δια της νύψεως και της εργασίας της πνευματικής καθίσταται καθαρός, οι προσευχές του έχουν παρησία προς τον Θεό. Διασχίζουν τον εθέρα, ξεπερνούν τους αστέρας, διέρχονται τους ουρανούς και πλησιάζουν στον Θείο Θρόνο της Χάριτος και δέχονται τις ευλογίες του Θεού και έτσι ο άνθρωπος, ο προσευχόμενος, ούτως να πλουτίζει την κατά Θεόν χάρη. Μας λέγουν οι νυπτικοί πατέρες, ένας λογισμός μας ανεβάζει εις τον ουρανό και ένας μας κατεβάζει στην κόλαση. Εν τις λογισμοί μας βελτιούμεθα ή αχριούμεθα. Δηλαδή, ένας λογισμός ο οποίος απρόσεκτα θα μας προσβάλλει, θα μας δηλητηριάσει, θα μας ειδονίσει, θα μας καταστήσει για την κόλαση. Ένας λογισμός θεϊκός, ένας λογισμός αυταπαρνήσεως, ένας λογισμός ανδρείας, ένας λογισμός προσευχής και θεωρίας μας αξιώνει να πλησιάσουμε τον Θείο Θρόνο και να γευθούμε πράγματα ουράνια. Από τους λογισμούς ή θα γίνομαι ακάθαρτη ή θα γίνομαι καλύτερη. Η αρχή όλων των αμαρτημάτων ξεκινούν από τους λογισμούς. Οι λογισμοί πηγάζουν από τις πέντε αισθήσεις, τόσο τις σωματικές όσο και τις πνευματικές. Όταν αφήσουμε την αίσθηση των οφθαλμών, την οπτική αίσθηση, την αφήσουμε ανεξέλεγκτη και βλέπει ό,τι δει απρόσεκτα, αυτή η απροσεξία θα γεννήσει μία σωρία από εικόνες βρώμικες και αμαρτωλές. Αυτές οι εικόνες, αφού εισαχθούν στο φανταστικό, μετά στάζουν δηλητήριον αμαρτωλής ειδονής μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτή η ειδονή είναι δηλητήριο και δηλητηριάζεται η καρδιά και η καρδιά τότε γίνεται ακάθαρτη και ένοχη εμπρός εις των ακίνητων οφθαλμών του Θεού. Όπως η αίσθηση των οφθαλμών, έτσι είναι και της αφής, έτσι είναι και της γεύσεως και της ακοής και της οσφρήσεως, και έτσι οι πέντε αισθήσεις δημιουργούν ανάλογες αμαρτωλές εικόνες, οι οποίες καταστούν τον άνθρωπο ακάθαρτον ενώπιον του Θεού. Εδώ έγκυται όλη η φιλοσοφία του Πνεύματος. Είπαμε ότι όλα τα κηρύγματα είναι ωφέλιμα. Είναι ωφέλιμα όπως ακριβώς κλαδεύεται ένα δέντρο ή κόπτονται κλάδια και μειώνεται ένα δέντρο που είναι αμαρτωλό, ένα πάθος. Αλλά όταν η αξίνη, όταν ο πέλεκης χτυπήσει την ρίζα, όλο το δέντρο πιπτει κάτω και ξεραίνεται και απόλεται. Και ούτω τρόπος, και όταν η νύψης, ο πέλεκης αυτός της νύψεως των πατέρων, της διδασκαλίας των πατέρων, πάρει εφαρμογή εις την ζωή του χριστιανού, ένα-ένα δέντρο εμπαθίας πίπτει, ξηραίνεται και έτσι συντοχρόνο ο άνθρωπος της εμπαθίας ελευθερώνεται και γίνεται κενός άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος, ο χωικός Αδάμ, είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας και της εμπαθίας. Γι' αυτό η νηπτική εργασία μας ελευθερώνει ριζικά από το κακό. Και εδώ πρέπει να δώσουμε προσοχή στη ζωή μας. Αν θέλουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, να φροντίσουμε να πλουτίσουμε το νου με την προσοχή της νύψεως. Ένα μέρος της νύψεως είναι και η προσευχή. Η νοερά προσευχή είναι ένα μέρος της νύψεως. Η θεωρία του Θεού ένα άλλο μέρος της νύψεως. Η μαχητικότητα του πνεύματος και αυτό είναι ένα άλλο μέρος. Όλα αυτά τα μέρη όταν ενωθούν σε μια προσπάθεια του ανθρώπου σύντοχρόνο φέρνουν την αγιότητα. Ο Αββάς Παφνούτιος, ένας μεγάλος πατέρας της ερήμου, προχωρούσε κάποια μέρα στον δρόμο του και εκεί είδε δύο ανθρώπους να κάνουν κάποια αμαρτία. Ο λογισμός της εμπαθίας του είπε ότι κοίταξε τι μεγάλο κακό κάνουν αυτοί. Το μάτι τους είδε. Αμέσως ο λογισμός πήρε φωτιά, προσπαθώντας έτσι να προσβάλει την αγνότητα της ψυχής του Αγίου, το να κρίνει τον άνθρωπο ή και να σκανδαλιστεί. Αλλά έχοντας την ύψη αγρυπνούσα, αμέσως τον διαφώτισε την αλήθεια και του είπε και είπε στο λογισμό του: αυτοί αμαρτάνουν σήμερα, εγώ θα αμαρτήσω αύριο. Αυτοί θα μετανοήσουν, αλλά εγώ γνωρίζω ότι αυτός μου είναι ένας σκληρός άνθρωπος, αμετανόητος, εγωιστής και έτσι δεν θα μετανοήσω και θα κολλαστώ. Οπότε είμαι χειρότερος από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και τι έχω να πω για τους ολιγότερο αμαρτωλούς, εφόσον είμαι εγώ πολύ μεγαλύτερος και εμπαθέστερος. Και λέγοντας έτσι και βάζοντας φράγμα στην πρόκληση αυτή της αμαρτίας, εσώθη και δεν έκρινε τους αδελφούς που αμάρταναν. Και δεν προχώρησε πολύ και του φαίνεται ο άγγελος του Θεού εμπρός του, έχοντας δει στο μονομάχαιρα στάζουσα αίμα, δηλαδή το μαχαίρι που έκοπτε από τις δυο πλευρές. Και του λέγει: Παφνούτιε, βλέπεις αυτή την μάχαιρα, βλέπεις που στάζει αίμα? Βλέπω, άγγελε του Θεού. Με αυτή τη μάχαιρα άνελο, σκοτώνω, παίρνω τα κεφάλια εκείνων που κρίνουν το πλησίον τους. Και επειδή εσύ δεν έκρινες, δεν κατέκρινες τους όντως αμαρτωλούς, όχι κατά φαντασία και εικασία αμαρτωλούς, αλλά οι δύο οφθαλμοί βλέποντας τους αμαρτωλούς δεν τους έκρινες, αλλά κατέκρινες τον εαυτό σου περισσότερο, δια τούτο το όνομά σου έχει γραφεί εις την βίβλον της αιωνίου ζωής. Επιτυχία άριστη στην αιώνια ζωή γράφτηκε το όνομά του, γιατί δεν έκρινε τους αμαρτωλούς. Δεν κατέκρινε την αμαρτία του αδελφού του. Θα εκατέκρινε εάν δεν είχε νύψει, εάν δεν επαγρυπνούσε νοερά, προσφρούρισε της ψυχής του. Βλέπετε τώρα μία προσοχή πόσον καλόν εγέννησε και τι ζημία θα υπέμεινε εάν απροσεκτούσε στη σκέψη, εάν την άφηνε τη σκέψη να δουλέψει μέσα του. Μα η λογική του έλεγε ότι όντως αμαρτάνουν, τους έβλεπε. Αλλά παρά τα αυτά όμως, επειδή η λογική τον έπειθε ότι έτσι το πράγμα έγινε, υπερίσχυσε όμως ο ορθός λογισμός και έτσι εγλίτωσε το ναυάγιο της ψυχής του. Όλα τα πάθη έχουν τις δικές τους εικόνες, τις δικές τους φαντασίες και τις δικές τους ειδονές. Ο φόνος έχει άλλη εικόνα και άλλη ειδονή. Η φιλαργυρία έχει άλλη εικόνα και άλλη ειδονή. Η γαστριμαγγεία και τόσα άλλα πάθη της αμαρτίας. Όλα αυτά, όπως είπαμε, οι δονές αυτές είναι δηλητήρια διαφορετικά που φέρνουν τον θάνατο της ψυχής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν θέλουμε να καθαρίσουμε το εσωτερικό του ποτηρίου, το εσωτερικό της ψυχής, την καρδιά μας, το κέντρο αυτό του ανθρώπου, θα πρέπει να αγωνιστούμε, να κρατήσουμε προσοχή, να προσέχουμε όσον γίνεται περισσότερο, δηλαδή να επαγρυπνούμε, να είμαι θα πάντα με τη σκανδάλη στο χέρι, με την πρώτη εμφάνιση του εχθρού να περιβολούμε. Μόλις μας έρχεται ένας κακός λογισμός, αμέσως ανατροπή. Έρχεται μία εικόνα βρώμικη, αμέσως να την καταστρέφουμε. Να μην την αφήνουμε να γίνεται εντονότερη στα χρώματα και στην παράσταση. Γιατί έτσι θα έρθουμε σε άμεση δυσκολία. Όταν χτυπείται το κακό στη ρίζα, είναι αδύνατον να φυτρώσει και να αυξηθεί. Όταν αυτός ο αγώνας γίνεται με επιμέλεια, θα καθαρίσουμε την ψυχή μας και έτσι θα βρεθούμε καθαροί και με παρησία στο Θεό. Ένας ειδωλολάτρης ιερεύς ρώτησε κάποιους μοναχούς. «Ο Θεός σας», είπε, «σας φαίνεται, τον βλέπετε, σας μιλά?» Είπαν όχι οι πατέρες. «Για να μην σας μιλά και με το να μην σας φαίνεται, φαίνεται δεν έχετε καθαρούς λογισμούς. Εγώ όταν προσεύχομαι», λέει, «με απαντά ο Θεός». Φυσικά ο ειδωλολάτρης δεν τον απαντούσε ο Θεός, τον απαντούσαν τα δαιμόνια. Αλλά ωστόσο οι πατέρες το πήραν σαν μια αιτία ωφελίας και είπαν πράγματι ότι οι ακάθαρτοι λογισμοί εμποδίζουν τον άνθρωπο να επικοινωνήσει με το Θείο. Η νύψη δεν κάνει τίποτε άλλο παρά καθαίρει το νου, την καρδιά από κάθε τι ακάθαρτο. Γι' αυτό με λίγον κόπο ασκητικό η νύψη φέρνει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα του πνεύματος. Όταν κάνουμε άσκηση και δεν προσέχουμε τις σκέψεις, δεν κάνουμε τίποτε. Ο Ιερός Χρυσόστομος πολλά κεφάλαια έγραψε περί προσευχής και περί νύψεως. Και μεταξύ άλλων λέγει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Η προσευχή, λέγει, είναι φωτισμός της ψυχής, αληθής επίγνωσης του Θεού, μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ιατρός των παθών, αντίδοτον εναντίον των νόσων, φάρμακο εναντίον κάθε αρρώστιας, γαλήνη της ψυχής, οδηγός που φέρει εις τον ουρανό, που δεν περιστρέφεται γύρω από την γη, αλλά που πορεύεται προς αυτήν την αψίδα των ουρανών. Υπερπηδά τα κτίσματα, διασχίζει νοερός τον αέρα, πορεύεται επάνω από τον αέρα, διασχίζει το σύνολο των αστέρων, ανοίγει τα σπήλα των ουρανών, ξεπερνά τους αγγέλους, υπερβαίνει τους θρόνους και τας κυριότητας, διαβαίνει τα χερουβίμ και αφού έλθει υπεράνω όλης της φύσεως, έρχεται πλησίον αυτής της απροσίτου τριάδος. Εκεί προσκυνεί την θεότητα. Εκεί αξιώνεται να γίνει συνομιλητής με τον ουράνιο βασιλέα. Δι' αυτής η ψυχή η οποία υψώθη μετέωρος εις τους ουρανούς εναγκαλίζεται τον Κύριον κατά τρόπον ανέκφραστον, όπως ακριβώς τον ήπιον εναγκαλίζεται τη μητέρα του και με δάκρυα φωνάζει δυνατά. Επιθυμούσα να απολαύσει του Θείου Γάλακτος. Ζητεί δε αυτά που πρέπει και λαμβάνει δωρεάς ανωτέρας από όλην την ορατή φύση. Η προσευχή είναι σεβασμός, σεβαστός αντιπρόσωπός μας. Χαροποιεί την καρδία, αναπαύει την ψυχή, δημιουργεί εντός μας τον φόβο της τιμωρίας της κολάσεως, την επιθυμία της βασιλείας των ουρανών, διδάσκει την ταπεινοφροσύνη, παρέχει επίγνωση της αμαρτίας και γενικώς στολίζει τον άνθρωπο με όλα τα αγαθά, ως σαν κάποιο πέπλον στολισμένο με όλα τα αρετάς που περιτυλίγει την ψυχή. Αυτή έφερε ως δώρον εις την Άννα τον Σαμουήλ και ανέδειξε τούτον προφήτην του Κυρίου. Αυτή η προσευχή έκαμε και τον Ηλίαν ζηλωτήν του Κυρίου και αυτή έγινε οδηγός της καθόδου του ουρανίου πυρός δια της θυσίας. Διότι ενώ οι ιερείς του Βάλ επεκαλούντο όλην την ημέρα το είδωλον, αυτός αφού ύψισε την φωνή που εξήλθεν εκ της καθαράς καρδίας του και φώναξε δια του στόματος και της ψυχής του, κατεβίβασε εκ των ουρανών το πυρ ως απόδειξη της δικαίας προσευχής του. Διότι αφού εστάθη ο αετός επάνω εις το θυσιαστήριο, με το ορμητικό της φυσιός του τα προσέφερε όλα ως θυσία. Αυτό δεν το έκαμε ο μέγας υπηρέτης του Θεού, ο ζηλωτής Ηλίας, παιδαγωγών ημάς, δια των όσων συνέβησαν τότε επί τα πνευματικά, ώστε και εμείς, φωνάζοντες δυνατά από τα βάθη της ψυχής μας προς τον Θεό, να παρακινήσουμε το ανέκφραστον πυρ του Αγίου Πνεύματος να κατέρθει στο θυσιαστήριο της καρδίας μας και να προσφέρουμε πλήρως τον εαυτό μας ως θυσίαν εις τον Θεό. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως οι πατέρες της ερήμου, το ότι αξιώθησαν μεγάλων χαρισμάτων, το κατόρθωσαν και μόνο και αποκλειστικά με την ύψη και τη θεωρία. Αχρυπνούσαν όλη τη νύχτα. Ερχόντουσαν στη θεωρία του Θείου Φωτός. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον καθηγητή της ερήμου. τον καθηγητή της νηπτικής εργασίας, τον διδάσκαλο της νοεράς προσευχής. Αυτός ο Άγιος Γρηγόριος επλήετο όλη την εβδομάδα μόνο στο μέσο το κελί. Δεν έβγαινε καθόλου έξω. Εκεί, γονατιστός και με υψωμένα τα χέρια, εγρηγορούσε δια του νόου και της καρδίας του και δέχεται την άνωθεν δια Αγίου Πνεύματος θεολογία. Η θεολογία τον έκαμνε να γνωρίσει το άκτιστον φως της Θείας Δόξης, της Θείας Φύσεως. Το άκτιστον φως είναι η δόξα της Θείας Φύσεως. Εκεί ήτανε η κατάληξη και το τέρμα της ασκήσεως και της προσευχής. Όταν εδέχοντο αυτό το φως, εγένοντο όλο φως. Και εφόσον το φως κατέκλυζε το νου και την καρδιά, τι άλλο θα μπορούσαν να γνωρίσουν πλην των μυστηρίων, των απορρίτων και μόνο γνωστά εις τους αγγέλους. Δια της νύψεως έφτασαν οι πατέρες εις τα υψηλότερα των αρετών και των χαρίτων. Και εμείς, εάν νύφουμε, εάν προσέχουμε έστω και στον κόσμο που βρισκόμεθα, εάν δεν φτάσουμε σε παρόμοιες καταστάσεις, οπωσδήποτε σε μια κατάσταση καθαρότητος θα φτάσουμε. Όταν αξιωθούμε δια της νύψεως να μην κρίνουμε τον αδελφό μας, δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού μας, η οποία είναι η εξής. Μην κρίνατε ή να μην κριθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ή μη. Είναι εντολή του Χριστού. Δεν είναι εντολή κάποιου Αγίου. Είναι αυτού του Θεού. Και επομένως έχουμε εφαρμογή θείας εντολής. Και όταν δεν κρίνουμε, δεν θα κριθούμε. Κρίνοντας θα κατακριθούμε. Η αμαρτία είναι διάπλατη. Όπου και αν στρέψουμε τα μάτια μας και τη φαντασία μας, θα γνωρίσουμε τα σφάλματα των ανθρώπων. Επομένως, εάν είμεθα απρόσεκτοι, χωρίς νύψη, θα βρεθούμε πάντοτε υπό το σφάλμα της παραβάσεως αυτής της ευαγγελικής αρετής, το να κρίνουμε το πλησίον μας. Ήταν ένας μοναχός σε κάποιο μοναστήρι. Ο πειρασμός τον είχε νικήσει στην αμέλεια. Δεν έκαμνε τον κανόνα του, δεν κατέβαινε στην εκκλησία, δεν έκανε την και κανονισμένη προσευχή. Και έτσι οι πατέρες το ήξευραν αυτό και τον είχαν σαν αμελή. Έφτασε η ώρα του θανάτου και οι πατέρες τον επλησίασαν να δουν κάτι, να ωφεληθούν, που ίσως ο Θεός να έδειχνε. Και πλησιάζοντας τον θάνατον αυτός ο μοναχός, ο αμελής, τον είδαν οι πατέρες να είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Απόρρισαν και είπανε με τη σκέψη τους, «Μα γιατί να είναι ειρηνικός αυτός?» Η αμέλεια που είχε στη ζωή του τη μοναχική δεν τον ανησυχεί. τα χρέη που επισορεύθησαν με τυραννία, τι γίνεται? Η συνείδησή του δεν επαναστατεί, δεν τον κάνει ανήσυχο, δεν απελπίζεται. Αυτός συνέχιζε να είναι χαρούμενος. Στην απορία τους αναγκάστηκαν να τον ερωτήσουν. Μα συγχωρείτε αδελφέ, σε βλέπουμε έτσι και έτσι. Εξεύρουμε και εξεύρισα ότι υπήρξες αμιλής και ράθυμος στα μοναχικά σου καθήκοντα. Τώρα πορεύεσαι προς το δικαστήριο του Χριστού, που θα έπρεπε να είσαι κάπως λυπημένος, ανήσυχος κλπ. Αλλά σε βλέπουμε διαφορετικά, χαρούμενο κλπ, με ελπίδα, και απορούμε πού στηρίζεται όλη αυτή η κατάστασή σου. Αυτός τους απαντά και τους λέγει: «Έχετε δίκιο, πατέρες μου, έτσι είναι, αμελής ήμουνα, δεν έκανα ό,τι σας κάματε. Αλλά ένα πράγμα φύλαξα στη ζωή μου, το να μην κρίνω τον αδελφό μου. Εδιάβασα εις το Ιερόν Ευαγγέλιο, που λέγει ότι, όπου λέγει ο Κύριος, ότι εκείνος που δεν θα κρίνει, δεν θα κριθεί. Προσπάθησα, κοίταξα από εδώ η αμέλειά μου, ας προσέξω τουλάχιστον να μην κρίνω. Και ελπίζω εις την εσπλαχνία του Θεού ότι δεν θα κριθώ. Και γι' αυτό φεύγω με πίστη ότι ο Χριστός θα εφαρμόσει τον λόγο του». Εκοιτάχθησαν μεταξύ τους οι πατέρες και είπαν ότι όντως ο αδελφός πολύ έξυπνα και μαστορικά πέτυχε την σωτηρία του. Εάν νύχουμε, δεν θα κατακρίνουμε, διότι με την προσβολή της κατακρίσεως αμέσως η νύψης θα θέσει φραγμό και θα εμποδίσει να συνεχίσει ο λογισμός της κατακρίσεως. Και θα ομιλήσει ό,τι μίλησε εις τον Αβά Παφνούτιο. Και έτσι θα γλιτώσει από την αμαρτία της κρίσεως και το όνομά του θα γραφεί στην αιώνια ζωή. Άνθρωπος που φύλαξε τη γλώσσα του καθαρή και την έσω και την έξω, τον λογισμό, τον εσωτερικό της κρίσεως και την κατάκριση της γλώσσης, αυτός ο άνθρωπος όταν εν γνώση του, εν γνώση Θεού το έκαμε αυτό, το εφάρμοσε αυτό, είναι μία εγγύηση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σωσμένος. Αυτή η προσοχή, η πνευματική, γίνεται φως και σαν φως φωτίζει τον δρόμο. Και ένα δρόμο, και ένας δρόμος φωτισμένος από την ύψη είναι και ο δρόμος προς την ιερά εξομολόγηση. Τον φωτίζει η προσοχή και του ομιλεί ότι πρέπει να τακτοποιήσεις τον λογαριασμό σου με τον Θεό. Και οδηγείται με τη φώτιση εις αυτό το μέγα μυστήριο και εκεί αφήνει όλο το χρέος, όλη την ακαθαρσία των αμαρτημάτων, την εναποθέτει εκεί, μπαίνει μέσα σε αυτό το λουτρό και βγαίνει ολοκάθαρος. Και λέγω ότι πρέπει να έχουμε πολύ χαρά στη ψυχή μας όταν αξιονόμεθα να φτάσουμε εις αυτό το λουτρό. Πρέπει να πανηγυρίζουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο που άφησε αυτό το λουτρό στη γη. Άφησε αυτή την εξουσία του δεσμήν κελίου. Όσα λύσει ο πνευματικός, τα λύνει και ο Θεός. Όσα συγχωρεί ο αντιπρόσωπος του Θεού, συγχωρεί και ο Κύριος. Και όταν εδώ κάτω κριθεί ο άνθρωπος, ού κρίνεται επάνω στο μεγάλο και φοβερό δικαστήριο. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευτυχία, εάν φτάσει ο άνθρωπος μέχρι εκεί. Γι' αυτό όσοι έχετε αξιωθεί αυτού του λουτρού και συνεχώς στο κάθε λέρωμα της ψυχής το καθαρίζετε με το λουτρό αυτό το πνευματικό του Θείου Μυστηρίου, πρέπει να έχετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, διότι πάντοτε η θύρα του Παραδείσου θα είναι ανοιχτή. Και αν ο θάνατος ακολουθήσει, ουδεμία ανησυχία. Ετοιμάστην και ου και ταράχτην. Όταν είναι έτοιμος ο άνθρωπος, δεν ταράσεται εις τον πλησιασμό του θανάτου. Ξέρει ότι δεν μπορεί να είναι λάθος ο λόγος του Θεού που έδωσε αυτή την εξουσία. Το γνωρίζουμε σαν μυστήριο της Εκκλησίας και το βλέπουμε στην πράξη και στην εφαρμογή όταν ο άνθρωπος κάνει την ιερά εξομολόγηση με πόθο και με ταπείνωση και με επίγνωση, νιώθει την ευτυχία μέσα στην ψυχή του, την ελάφρωση και την αγαλίαση, απόδειξης εναργής ότι οι αμαρτίες του έχουν συγχωρηθεί. Και όταν οι αμαρτίες εσυχωρέθησαν, τότε έρεται κάθε φόβος ανησυχίας και αβεβαιότητος δια την άλλη ζωή. Η ευχαριστία μας στο Θεό πρέπει να είναι αδιάλειπτη. Ποτέ να μην σταματάει η ευχαριστία μας ότι αξιονόμεθα οσάκης θελήσουμε να παίρνουμε αυτή την κάθαρση. Και οσάκης νιώσουμε αμάρτημα, αμέσως στροφή του νου προς τον Θεό. Ημάρτηκα Κύριε, συγχώρησε. Με το ημάρτηκα Κύριε, συγχώρησέ με, ο Θεός απαντά, παιδί μου, είσαι συγχωρημένος. Δυνάμει του νόμου συγχωρημένους. Οδηγήσου εις την εφαρμογή του νόμου. Και η οδηγία είναι κάτω από το πετραχύλι. Εκεί τελειώνει η όλη αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Είναι τόσο εύκολη η συγγνώμη και είναι πάρα πολύ αδικία εις τον άνθρωπο να είναι τόσο εύκολη και τόσο δωρεάν αυτή η συγγνώμη και από τον εγωισμό του άνθρωπος να μην θέλει να την πάρει. Να μην θέλει να ανοίξει η πύλη του Παραδείσου και να βαδίσει αιώνια εις την δόξα του Θεού. Μερικοί άνθρωποι λέγουν ότι για ένα αμάρτημα τώρα να κολλάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Μα είναι αδική αυτό το πράγμα. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Δεν είναι πατέρας ο Θεός? Ναι, πατέρας είναι, γεια. Μα όταν σε καλεί ανά πάσα στιγμή να έρθεις, να σε συγχωρέσει, εσύ γιατί γυρίζεις τις πλάτες σου? Γιατί δεν δέχεσαι την ελεημοσύνη του? Γιατί αρνείσαι την αγκάλι του και φεύγεις μακριά? Γιατί δέχεσαι την αγκαλιά του διαβόλου και όχι του Θεού? Μήπως ο Θεός σε ζητεί χρήματα ή κτήματα ή εκδούλευση και δεν τα έχεις όλα αυτά και γι' αυτό δεν προσέρχεσαι να αφήσεις το χρέος σου? Όχι. Ο Θεός είναι τόσο πλούσιος, όπως βλέπουμε και στην παραβολή του ασώτου. Ο άσωτος θέλησε να φύγει μακριά. Ζήτησε το μέρος της περιουσίας που του ανήκει. Και ο Θεός του έδωσε ό,τι του εχρεώστη σαν φυσικά χαρίσματα. Δεν του τα υστέρησε. Αυτός όμως τα σπατάλησε τα χαρίσματα. Την περιουσία την πνευματική. Ζώνα σώτος. Και όταν έφτασε στην εσχάτη κατάμβια, του ήρθε το λογικό. Ήρθε στον εαυτόν του, σαν να μην ήταν στον εαυτόν του όταν διέπρατε όλη την ασωτεία. Και όταν ήρθε στον εαυτόν του είπε, πόσοι και πόσοι υπηρέτε του πατέρα μου απολαμβάνουν τα αγαθά της περιουσίας του και εγώ το παιδί του, το κατεξοχήν παιδί του, εγώ να βρίσκομαι σε τόση δυστυχία, να βόσκω χείλους και να διαιτώμαι από ξυλοκέρατα, να επιστρέψω. Πατέρας είναι, θα με δεχτεί. Θα του ζητήσω συγγνώμη και θα του πω να μην με δεχθεί σαν παιδί του, ούτε να με επαναφέρει στην πρώτη υιοθεσία, αλλά θα του ζητήσω να γίνω ένας υπηρέτης του. Και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο. Όταν τα εσκέπτεται αυτά, ήδη ο πατέρας βγήκε από το σπίτι του και τον επερίμενε με ανοιχτή την αγκάλι του. Τον δέχτηκε ολόκαρδα, ολόψυχα. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε, έκλαψε από τη χαρά του. Γιατί ήταν πεθαμένος και ανέζησε και χαμένος και βρέθη. Τον έκαμε πάλι παιδί του με όλον τον πλούτο. Τα εσυχώρησε όλα. Τον καθάρισε από κάθε βρωμιά. Τον έντεσε την πρώτη στολή. Τέλος, του έδωσε τα πάντα. Αυτό κάνει και ο ουράνιος πατέρας όταν ο άνθρωπος ο αμαρτωλός επιστρέψει κοντά του. Τον καθαρίζει, τον πλένει. Τον δίνει την πρώτη στολή του βαπτίσματος. Του δίνει την υιοθεσία και τον αξιώνει της βασιλείας του. Όλα δωρεάν. Όταν επέστρεψε ο άσωτος, δεν του ζήτησε λογαριασμό, ούτε τον επέπληξε, ούτε του ζήτησε ευθύνες. Αρκεί που επέστρεψε, του έφθανε αυτό του πατέρα. Έτσι και εδώ, κάθε αμαρτωλός που θα επιστρέψει, ουδείς λόγος από τον ουράνιο πατέρα. Μόνο να υπεί το ήμαρτο, να αφήσει τα αμαρτήματά του με ταπείνωση, να καταλάβει το λάθος του. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι όλα λυμένα. Και ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν το κάνει αυτό. Δεν επιστρέφει. Δεν ταπεινώνεται. Κρατά τον εγωισμό του. Τι σπουδαίο είναι να φτάσει μέχρι το εξομολογητήρι. Δύο βήματα είναι. Από εκεί και πέρα όλα τελειώνουν και όμως τον κρατά μακριά. Δυστυχώς, εάν κρατήσει τον εγωισμό του άνθρωπος, θα φτάσει στην ώρα του θανάτου, θα δει την πραγματικότητα, θα μετανοήσει, θα μεταμεληθεί, αλλά ίσως να είναι αργά. Γι' αυτό ο Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο γιατί δεν θέλει να ταπεινώσει λίγο τη σκέψη του. Το νεοσφόρο, αυτό το μεγάλο τάγμα, αυτό που ήταν στην πρώτη θέση των αγγελικών ταγμάτων, ποια η αιτία της καταστροφής, ποια η αιτία της καταρρεύσεως, της μετατροπής από αγγέλους σε δαίμονες, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Από εκεί έγινε το ολίσθημα τόσων των αγγέλων όσων και των προπατώρων μας. Και οι προπατορές μας, οι πτώσεις τους έγινε από υπερηφάνεια και εγωισμό. Όταν ο Θεός τους είπε ότι φυλάξτε αυτή την εντολή, φάγετε ό,τι θέλετε, μόνο από τούτο μη φάγετε. Διότι από τη στιγμή που θα φάτε, θα πεθάνετε ψυχικά. Εκεί ξεγελάστηκαν και έφαγαν και απέθαναν. Αλλά ο Θεός προτού καταφέρει την καταδικαστική απόφαση, πλησίασε τον άνθρωπο και λέγει στον Αδάμ, «Αδάμ, γιατί το έκαμε σε αυτό?» Δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν είπε ότι είμαι τον Θεέ μου, έσφαλα. Εάν αυτό το έκαμνε, δεν θα διώχνει το από τον παράδεισο. Ούτε και εμείς θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την εξορία και την ταλαιπωρία την σημερινή. Με το να μην πει ήμαρτον, έγινε όλος αυτός ο συφερτός των κακών. Έτσι και τώρα. Ο άνθρωπος δεν λέγει το ήμαρτον και μένει στα κακά του. Μόλις είπε ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός απλώνει την αγκαλιά της συγγνώμης και τον παίρνει μέσα. Και πάλι λέγω ότι τότε έχουμε αξιωθεί να γνωρίσουμε σαν ορθόδοξοι χριστιανοί αυτό το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, ας έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Διότι ο Σάκης, είπαμε, κάτι πάθουμε σαν αμαρτία, σαν κάτι το κακό, να τρέχουμε αμέσως να το διορθώνουμε. Και θα διατηρούμε την υγεία της ψυχής μας. Και όταν θα έρθει ο θάνατος, με υγεία θα βαδίσουμε προς συνάντηση του Χριστού. Και σαν καθαρισμένοι και σαν μετανοημένοι και σαν άσωτοι ή με επιστροφή θα μας δεχθεί ο ουράνιος πατέρας μας και θα μας βάλει εις τον παράδεισο της ευτυχίας, της αιώνιας ευτυχίας, που δεν θα έχει τέλος, που δεν θα έχει τέρμα. Και εκείνη η ευτυχία δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε. Όπως και ο Απόστολος Παύλος, όταν ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, είδε τα αιώνια αγαθά και σαν Απόστολος Παύλος δεν μπόρεσε με τη γλώσσα την αποστολική και την χαριτωμένη να εκφράσει με ανθρώπινα λόγια τα του παραδείσου και της άνω ζωής. Τόση μεγάλη, τόση αφάνταστη είναι η ευτυχία της επιτυχίας δια της ιεράς εξομολογής. Γι' αυτό με πολύ πόθο, με πολύ αγάπη, με πολύ συνέστηση να τρέχουμε, να καθαριζόμεθα, να ετοιμαζόμεθα, να είμεθα έτοιμοι και όταν ακολουθήσει ο θάνατος να φύγουμε ειρηνικά.
Διευθών των Αγίων Πατέρων, λοιπόν, Θεό, Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.